Сен бүгінің Мәскеуде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әзербайжандық әріптесі Ильхам Алиевпен кездесті. Президенттер екі ел ынтымақтастығының келешегін талқылады деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Атап айтқанда, тараптар екі мемлекеттің алдағы Каспий саммитіне қатысуы, сондай-ақ түркітілдес елдердің одан әрі өзара іс-қимылын дамыту жолдарын талқылады. Ильхам Алиев Бакуде алда өтетін Каспий саммиті туралы айта келіп, Әзербайжанның бұл оқиғаға мықтап дайындалып жатқандығын атап кеткен. Әзербайжан президенті сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаевтың Бакуге 2005 жылғы сапары екі елдің мүдделерін жақындастыра түскен тағы бір фактор болғанына тоқталған. Бүгін әлемдегі жасы ең үлкен әрі бірінші дүниежүзілік соғыстың ардагері британиялық Генри Эллингхэм өмірден озды. Ол 1916 жылы Ютландия аралындағы теңіз шайқасына қатысқан, кейін 1918 жылы британиялық патшалыққа өкіштерін құрғандардың бірі. Өткен жылы Генри Эллингхэм ұзақ жасау құпиясын сұрағанда, одан ол шылым, виски және жас әйел деген екен, ал ресми түрде әлемнің ең қарт адамы деп танылған 113 жасар Генри Эллингхэмнан 17 жас үлкен әже қазақстандықта болған еді. Қарағанды қаласының тұрғыны 130 жасар Сахан Досова осы жылдың мамырында аяғы тайып құлап мертіккен соң дүниеден өткен болатын. Еуропа одағы өз бақылаушыларын Грузияның екі жікшіл аймағына кіргізу талап етті. Бұған дейін екі аймақ оларды елге кіргізуден бас тартқан. Еуропа одағына төрағалықталған Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Грузияға сапарында еуроодақ аймақтарындағы екі бірдей халықаралық бақылау миссиясы жабылған соң Абхазия мен Оңтүстік Осетияға кіру мүмкіндігін талап етуін жалғастыра береді деді. Еуропалық бақылаушылар бұл аймақта атысты болдырмау мақсатында жиі бақылаулар жүргізіп тұрған, бірақ жікшіл аймақтың мәскеушіл биліктері бақылаушыларды кіргізуден бас тартқан. Ирандағы Кайхан басылымының сенбілік санында газеттің бас сарапшысы Хусейн Шариат Мадари бұрынғы президент Акбар Хашими Рафсанжаниді жұма күнгі сөзінде заңбұзушылықтарға қолдау танытты деп сынады. Шариат Мадари Рафсанжаниді ел дағдарыста отырғанда айтқандар үшін сөгіп, бұрынғы президент байқап сөйлеуі керек деп ескертті. Газеттің редакторы экс-президентті маусымның 12-сіндегі президенттік сайлау қорытындысына күдік келтіретін әрбір мүмкіндікті пайдаланды деп айыптады. Жұма күні бұрынғы президент Рафсанжани президент Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайланғанын сынап, президенттік сайлаудағы дауыс берулер нәтижесіне күмән келтірген және шеруден кейін қамалғандарды босатуды талап етті. Сенбі күні таңертең пәкістандық соғыс ұшақтары Тайпал аймақты нысанаға алған шабуылында пәкістандық талибан жетекшісі Байтулла Мехсудтың қолдаушысы болған 9 содырды өлтірді. Пәкістан әскерилері бұл әуе соққысында Оракзай аймағындағы талибандардың екі жаттығу орталығын талқандады. Бұл орталықты Байтулла Мехсудтың орынбасары Хаким Улла басқарады деп хабарланған, бірақ үкіметтік күштер бұл шабуылда Улланың өлген өлмегенін біле алмай отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дағыстандағы Буйнак мешітінің имам орынбасары Ислам Межидовтың үйіне екі қарулы адам басып кіріп, оны өлтіруге әрекет еткен. Имам Межидов шабуылдаушыларға қарсылық көрсетіп, оның біреуі екіншісін абайсызда атып жіберген соң оқиға орнынан қашып кеткен. Қазір шабуылдаушының екіншісі іздеуде. Сонымен қатар Ингушетияның Малговок ауданында бір үйдің жанында бомба табылып, қауіпсіздік күштері оны дер кезінде залалсыздандырса, Назран қаласындағы полиция қызметкерінің үйіне біреулер оқ шашқан. Шабуылдан ешкім зардап шекпеді. Солтүстік Кавказ аймағында бүлікшілер белсенділігі Ресей үкіметі Шешенстандағы терроризммен күрес операцияларын аяқтады деп жариялаған соң күшейіп отыр. Ақш әскерилерінің хабарлауынша Ауғанстанның шығысындағы американдық соғыс ұшағы апатқа ұшырап, екі әскердің өмірін қиды. Ұшақ сенбі күні таңертең құлаған, оның неден апат болғаны белгісіз болып отыр. Құрама Штаттар әскерилерінің айтуынша, ол ұшақтар коалициялық операцияларды байланыстырып жүрген. Содырлар тік ұшақтарды зымыранмен атып құлатқанымен, олардың өте жоғарыға ұшатын ұшақтарды атып құлататын қарулары бар екені белгісіз болып келген. Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі трибуналының президенті Сербиядан іздеуде қалған екі адамды тауып беруді сұрады. Сенбі күні Гага сотының басшысы Патрик Робинсон Ратко Младич пен Горан Хаджичті Сербия ұстап бермесе, бұл Балқан елі мен соттың арасындағы байланыстарға кері салдарын тигізеді деді. Робинсон Сербияның соғыс қылмыстары сотын бағалау үшін бұл елге өзінің бірінші сапарымен барған. Босния соғысы кезінде қолбасшы болған Младич пен бұрынғы хорватиялық серб көтерілісшілерінің жетекшісі Хаджичке халықаралық трибунал іздеу жариялаған. Беларусьтік бизнесмен әрі белсенді Миколай Аутуховичке террорлық актіні жоспарлаған деген айып тағылды. Елдің тарихында сот жүйесі бірінші рет терроризмге қатысты қылмыстық істі ашып отыр. Еуроодақ өз бақылаушыларын Грузияның жікшіл аймақтарына кіргізуді талап етіп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.